Ukrainas valsts ārkārtējo situāciju dienas apakšvienības šorīt ir likvidējušas ugunsgrēku Zaporižjas atomelektrostacijas teritorijā, kas izcēlās pēc Krievijas armijas uzbrukuma. Tā kā šī energobloka reaktora atrodas kodoldegviela, tā apšaudes turpināšana varētu izraisīt pasaules mēroga kodola katastrofu. Šī ir lielākā atomelektrostacija Eiropas teritorijā. Šobrīd gan radiācijas līmenis nesot paaugstināts. Esmu sazvanījusies ar valsts vides dienesta radiācijas drošības centra direktori Daciša Trousku. Labrīt!
Labrīt!
Vai valsts vides dienests tagad pastiprināti uzrauga situāciju ar radiāciju?
Jā, radiācijas drošības centrs pastiprināti uzrauga situāciju, un Latvijai nav radiācijas drošības apdraudējuma.
Tātad Latvijā cilvēki pat labam var neuztraukties par paaugstinātu līmeni.
Jā. Radiācijas monitoringa stācija dati neuzrada šo paaugstinātu radiācijas drošības līmeni, un, kā jau minēja, Latvijai nav radiācijas drošības apdraudējuma. Un svarīgi, ka apšaudes rezultātā nav bojāta radiācijas drošībai nozīmīga infrastruktūra.
Cik nopietnas sekas varētu radīt kāds misēklis vai apzināts trieciens Zaporižjas atomelektrostacijai?
Ukrainas atbildīgās iestādes dara visu, lai šis apdraudējums kopumā būtu mazāks, un tiek arī darīts attiecībā uz reaktoriem. Atsevišķi reaktori ir atvienoti no elektrotīkla, darbojas ar mazāku jaudu. Tas nozīmē, tiek darīts viss, lai šis sekas, ja arī notiek kā negadījums, būtu mazākas. Un pašlaik, kā es minēju, Latvijai nav radiācijas drošības apdraudējuma un iedzīvotāju sabiedrībai nevajag uztraukties.
Mm. Cik daudz Ukrainā ir atomstaciju?
Kopumā ir 4 atomelektrostacijas, un šajās atomelektrostacijās ir vairāki reaktori.
Mm. Un valsts vides dienests arī šajās dienās turpinās sekot līdzi pastiprināti?
Jā, mēs arī ikdienā sekojam līdzi radiācijas drošības situācijai pasaulē, un arī šajās dienās visu 24. februāra esam to darījuši, vēl pastiprināt to darījuši, sekojuši gan monitoringa stācija datiem, gan arī mēdījiem, gan arī ziņām no Ukrainas atbildīgajām iestādēm.